kun sagale amerikati sagale na amerika sagamta na fan oromo amajal kabera asha marka fune dawatto ta fi dalje fato ta sagale amerika bagana gata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni daftar televisioni dan magala washington dc ra kana sibi da barsu kopi guya harra tukata chamsa digdami sadi barakuma lama digdami sadi akala kopsa ethiopia timo chamsa kula jam barakuma lama afrika kula jam kabate dia de jira an sun kai sun meso an bafkadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti igaba sale wa e kirira mormi tigrai ke satti ta se bame waye gantota adda bilisumma oromo warren mana hid ajirani waye jilli adda united states mari hawasa oromo wajini taasisani akasuma si qoppi torbani waye ummata oromo kana beetu laata jedu jabalate gabasale adda adda imota adda darati tiye fadani arka qamna amato mursa ganta kenyati akan wajini total sunat ragara odu tidambina odu afi metepukadu
akamoltan hordofto tekenya oduwarra kan sinittimu an mitku fiqaduti bulchin sayaro kan motumana no tigray ke setti namondi sababa walwaran san qeesani rabu qawun bufatale da anno garagara ke sejiran magalo takanne nakamakale aksum adwa shire indasilla sefi abiyu addi ke setti hirira naga baun bulchin simotumma yero kan nanno tigray fi motumman federala akasumas dabilen gargar sanamoma idil addunya akasan gargaru qaban gafataniru namoni hirira naga kanaratti hirmatan waligal tem pretoria timotumman federala fi humni addabili sabasa ummata tigray walif mallattesan gutumman hojirra olun qeekenyatti debiu qamna jechun gafataniru namota magala makaletti hirira baaniran kesa adde ajabnesh mallas humara irrabu qawisani himun hojjenne jiraachu barbaanna mana keenyas yaanne rajachun sagale amerikaatti himaniru bakkabutonni fiqindestonni hiriricha hoggana biiro bulchiinsa kayyero naanno tigray obbo amanuela saffa walin kan mariyatan yommu ta'u gaaffin isaani sirrita uufi irra fudachu ibsun dimmicharrattis biiro nisaani akka hojjetu ibsaniru jachun maqaleerra kan gabaase mulgeeta asbahati
Barava jata kumala mafi kudafuri akala kousa Ethiopia ti institute ni abagar Ethiopia magala shaggar kesati manoni seran alan digamani jirachu isani ibsudani komi wani kumat ibbato ko furachu isab ibsejira institute isinichi wara wal diga namotani manijara jala digame fi benyanto kole akka inka falamne fi ibsera gabasni kunisitane diata
Ethiopia Institute abagar kan iyanna daggeffatu bara bajeta bara kumalamaf kudafuri akka lakofsa Ethiopia bulchin sananno oromia magala shaggaritti manneen jireenya seeran ala digu wali walqabate komiwan kumadibato kofudachu isa beksise hoganan institute cha dr indale haile sagale amerika takka himanit bara bajeta darbe kanratti komiwan kumadibato kof kumasoddomi sadi kan fudate tau himun komiwan kannen kesa kuma dibbato ko kantan nanno oromia magala shaggar akka haratti hunda wali walqabate ijarsa seran ala digu kanjadun mannen jirenya namota digamu da jalan makai ijarsa seran ala digu jadun tarkan fiwan fulatamaniran ibba mirganamoma hanqina bulchin sa gari fi bulchin sa walqittuma irratti hinundofne of kesa qabajalan komiwan nubra dufan kunnen kannen mannen jirenya isani jala digameruf benyan tokkolle gamabulchin sa nanichatin akka hinkaffalamne fille agarsisas jalan kanandura dimmu mawal fakkaturatti debbi kan kennan kantiba magala shaggar dr tashome addunya mannen digaman kannen eyama ijarsa hinkamnela kan hojjenne dimma olantumma seera hojirra olchula manneen kunneen oso hindigamin duras warra ijaarsi charaawataniif dursame beeksifameera ture jalan jechuun finfinneerra kan gabaase gabra mikael gabra madini
abban taayita dhaabbata broadcasti Ethiopia tamsaasa televizhinii dhaabbata mahabara qiddusaan jedhamee beekamu torban darbee kaasee uggure jira abban taayita broadcasti Ethiopia tamsaasa televizhinii kanaa kan dhaabsise qabeeyyewwani amantaa keessatti jibbaa fi hokkora uumuu danda'anu tamsaasaa jira jechuudhaan paartiin mormitootaa iizamaanii fi innaat paartiin abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaatii fi mootummaan Itoophiyaa walabummaa yaada ibsachuu kabajuu qabu akkasumas immoo dhimma miidiyaa keessa seenuu hin qabanu jechuudhaan ibsuu isaanii Eden Garramoo gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo humnoonnan suwarreen Sudaan keessatti wal lolaa jiran lola dhaabuudhaaf erga walii galanii guyyaa torba ta'us ammayyuu biyyattii keessatti waraanni akka taasifamaa jiru dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan jiilli addaa dhimma Sudaanii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti ibsanii jiru. Oduu kana dabalataan mitukkuu targaa qaba.
Humnoonni waraana Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lamaan waraana dhaabuuf walii galteerra erga ga'anii guyyoonni torba lakkoofsifamanis ammas waraanni akka hin dhaabbanne jiraattonni himu. Giddiseentummaa Yuunaayitid Isteetis fi Saawud Arabiyaan humnoonni waraanaa lamaan karaa bakka bu'oota isaanii magaalaa Jiddaatti mariirra yommuu turanitti dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi namoota nagaa akkasumas dhaabbilee misoomaa namoonni nagaan itti tajaajilamaniif eegumsa taasisuu irratti walii galanii turan. Wiixata darbe dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti kan gola nagaa eegumsaaf gabaasa kan dhiyeessan ergamaan addaa mootummoota gamtoomanii dhimma Sudaan Volker Perthes jalqabbii Yuunaayitid Isteetis fi Saawud Arabiyaa kan jajjabeeffamudha jedhanii Sudaan keessatti garuu hanga ammaattiyyuu waraanni itti fufee jiras jedhan. Itti dabaluunis hooggantoonni waraanaa lamaan Mohaammed Hamdaa Dagaloonii fi Abdel Fattaa Al-Burhaan loltoota isaan jala jiran amansiisuu qabus jedhan. Qaamonni wal waraanaa jiran lamaan fedhii uummata Sudaaniif bakka kennuun waraana dhaabanii wal dhibdee isaanii karaa nagaa akka furataniif waamicha dhiyeessaniiru. Perthes dubbii isaanii kana keessatti waraana Sudaan keessatti 75 deemaa jiruun daa'imman 190 dabalatee namoonni 700 ol lubbuu isaanii dhabaniiru. Kanneen 6,000 ta'an immoo madaa'aniiru. Kanneen miiloonaa ol ta'an immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Kanneen keessaas namoonni 200,000-250 ta'an biyyoota ollaatti baqataniiru jedhan.
Oduun wal fakkaataa Sudaan keessa jiruun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni dhimma daa'immanii akka ibsetti hanga ammaatti daa'imman 1,450 wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqachuudhaan gara biyya ollaatti godaanuu isaanii ibsee jira. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Sababa walwaraansa Sudaan keessaan daa'imman 1,450 qe'ee isaanii irraa buqqa'uun gara biyyoota ollaatti godaananiiru jedhe dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Children's Fund. Gareen gargaarsaa kun akka gabaasetti daa'imman godaansaaf saaxilaman kunneen barnoota isaanii addaan kutuun dhohinsoota waraanaaf kan saaxilamanii fi heeruma yeroo malee akkasumas kanneen waraanatti makamuuf dirqaman illee jiru jala. Godaantonni 1,000 lakkaa'aman daangaa qaxxaamuruun biyya ollaa Chaad akka galan kan beeksise dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baqattoota kunneeniif ammaaf gargaarsi kennamaa jiru wantoota murteessoo ta'an kanneen akka bishaan, nyaataa fi kanneen biroo akka ta'anidha. Daa'imman yeroo ammaa waraana Sudaan keessaa baqatanii jiran barnoota isaanii addaan kutuu isaaniin dhiphina keessa seenuu himatu. Kunis abdiin isaanii yuunivarsiitii galanii barachuu fa'a akka ta'e himuun haalli amma keessa jiran garuu itti dukkanaa'u ibsu. Daa'imman waraana baqatanii amma buufata da'annoo keessa seenanii jiran keessa kanneen maatiin isaanii eessa akka jiran hin beekne fa'aa jiru. Isaan hedduu dhiphatus jedha gabaasni dhaabbata gargaarsa daa'immanii kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii.
Hayyee oduuwwan keenya kanumaan raawwatu amma gara qophii addaatti ceenaa. Miseensonni hooggansa adda bilisummaa Oromoo poolisii Burraayyuutti hidhamanii turanii ji'a darbee kaasee immoo bakka buuteen isaanii hin beekamne kaleessaa jalqabee mana hidhaa sanatti deebi'uu isaanii abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo mana hidhaakeessa jiran haalli qabiinsa isaanii yaaddeessaadha jechuun adda bilisummaa Oromoo ABO'n ibsee jira. Naannoo Oromiyaa manneen hidhaa adda addaa keessatti yeroo garaa garaatti hidhamaa turan jechuun kan ibse dhaabichi gara waggaa tokko oliitiif qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamaa turan ji'a tokkoon dura mana hidhaa Buraayyuutti milikfamanii turan jechuun ibsee jira. Sabquunnamtiin adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu haala milikfamuu hoggantoota kanaa ennaa ibsan.
Jalqabaa nuti qaamolee dhimmi mirga namoomaa ilaallatu boordii filannoo biyyaalessaa illee dabalatee itti deemnee wawaataadha turre. Dhaabbileen tokko tokko itti deemanii kan dubbisaa turanii ammas immoo itti deemanii dubbisuuf kan karoora qabanitti ture. Koreen boordii filannoodhaan hundeeffamee kan Aydureen adda bilisummaa Oromoo Jaldaa'ullee keessatti argaman itti deemee dubbisuuf yeroo inni jedhutti achii miliqsan. Isaa booda garuu magaalaa Dukkamitti argamuu isaanii namoonni nuuf eeranii magaalaa Dukkamitti bakki isaan turan sun baay'ee nama rifaasisa. Mana baay'ee dhiphoo taate tokkoo fi mana fincaanii biratti kan isaan hidhamanii turanii ilbisoonni adda addaa isaan nyaatanii fuulli isaanii baay'eetti madaa'ee ture. Maaliif akka isaan gaafa barbaadan gara barbaadanitti oofan gaafa barbaadan immoo miliqsaniyyuu unuuf nuun galle.
Abukaatoon hidhamtoota kanneen obbo Tuulii Baay'isaa sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti maamiltoonni isaanii miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo namni torba qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu turan baatii tokkoon dura mana hidhaa sanaa fudhatamanii guyyaa kaleessaa jechuun caamsaa 14 bara 2015 gara qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti deebifamaniiru jechuun adeemsa ture ibsaniiru.
Qajeelcha tokko dura maamiltoonni keenya qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti jiranii. Poolisoonni dhufanii waajjira mootummaa wayii deemtanii fi deebitu kottaa jedhanii bakkuma isaan ta'anii fi qodaa isaanii waan tokko ta'uun fudhattiin wayyaa jijjiirraa ta'uun fudhatanii wayii mo'uffatanii fuudhanii ba'anii daandii jalaa qajeelchanii fuudhanii kan deemanii booda addeessaan bu'aan hidhamnee tuma barbaannu qajeelcha poolisii magaalaa Dukkamittidha kan argine. Qajeelcha poolisii magaalaa Dukkam geessanii namoonni kun namoota torbadha. Nama gurguddaadha, namoota dhukkuba adda addaa qabanidha, namoota rakkoo hedduu keessa jiranidha. Namoota kana mana kaaree meetira 9 keessa nama torba kaa'atanii kutaa tokko keessatti galchan jechuudha. Magaalaan Dukkam Inoo'a kutaan kun baay'ee dhiphaadha. Kutaa kana baatee immoo balbala isaa fuuldura mana fincaaniiti jira. Tuumee ture jechuudha. Wixata gaafa caamsa 14 sa'aatii booda magaalaa Dukkam irraa baasanii gara qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu iddoo duraan turetti deebisanii jiru jechuudha.
Qondaaltonni dhaabichaa sadarkaa adda addaa irra jiran kunneen mana murtii sadarkaa garaa garaa kan naannoo Oromiyaatii hanga federaalaatti akkasumas dhaddacha ijibbaataatti bilisa jedhamanii gariin galmeen qorannoo irratti kan hin saaqamnee fi kaan ammoo abbaan alangee waliigalaa naannoo Oromiyaa himata irraan qabu jechuun galmee isaanii kan cufe seeraan ala hidhamanii jiru jechuun abukaatoon hidhamtootaa irra deddeebiin ibsaa turaniiru. Adda bilisummaa Oromoo ammas hoggantoonni kunneen haalli isaan itti jiran yaaddoo itti uumuu ibseeraa jedhan obbo Lammii Gammachuu.
Namni shakkamaan tokko itti qabamu qabinsa loon itti hin qabamne hin qabamaniiti rakkina keessadha kan isaan turanii. Kan isaan miliqsanis maaliif akka isaan miliqsan hin beenu. Guyyaa tokko tomaa olii gadi miliqsanii jaallan kana kitima godhanii yookaan lubbuu isaanii hunda fixuu danda'a murnii akka kanaatti isaaniin hiraarsaa jiru kun yaaddoo keenya. Rakkoon isaanitti jiran tokko lama jedhanii lakkaa'uun namatti cimullee har'as taanaan kan qaamaatti hir'ate wiilcheeriidhaan deemaa jiru jaalkenna isaan nam tokkodha. Kanarrattuu dhibeensaa daran itti jabaataa kan guyyaadhaa guyyaatti deemaa turedha. Poolisoonni yeroodhaan hin geessanii.
Dhimma hidhamtoota kanaa ilaalchisuudhaan Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa, Boordii Filannoo Biyyoolessaa fi Biiroolee Mootummaa kan naannooti hanga federaalaatti kan dhimmichi ilaallaturraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiidhaan taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee kanaan dura seeraan ala hidhamuu miseensota hoggansa adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan kan sagaleen Ameerikaa gaafatee ture Koomishinarri Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa yeroo deebisan kan hidhame qondaaltota adda bilisummaa Oromoo miti. Namni galmee qorannoo hin qabne harka poolisii hin jiru jechuun deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Dhimmuma hidhamtoota kanneen ilaalchisuudhaan kanaan dura ibsa kan baasee ture immoo Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaas hoggansi adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii Buraayyuu keessatti hidhamanii jiran adeemsa seeraa kan faallessuudha jechuudhaan hatattamaa akka hiikaman yookaan ammoo qaamni dhimma irraa qabu adeemsa seeraa akka hordofu jechuun hubachiisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata kan jedhuudha. Baatiin keessa jirru caamsaan as Yuunaayitid Isteetsi keessatti barattoonni barnoota sadarkaa adda addaa xumuranii ji'a itti eebbifamudha. Kopi Kenya Harake Sati Idargagesa Badiya Biya Kesati Narsi Turefi Amma Doktera Wallansa Fayata Ebifame Gara Barnota Wallansa Samutifi Lafe Dugda Yokanimo Niro Sarjini Taudafi Demajiru Wajinini Asa Tasifamira Doktor Busha Tasfaye Hikajit Amujal Lanetu Wajinina Asa Tanidiyata
Doktor Busha Tasfaye Hika Gafikenya Bebikenu Yachu Kesani Makara Dio Sagali American Buddhagalatoma Baga Milkaena and Mobarum Sakesan to Murtan.
Anis Tarakna Nafkinu Kesani Fed Dugalatoma Ulfada.
Ega Doctor Senakes and Delk Abud Avi, Yerovi Yaturtan, Ojima Lio Jataturtan Nano Kamit.
Biyeron Ture, Clinical Nursing Ture, Ana Wa Mahagalo, Bakajamut, Kudno Lagabaha, Ojichan Ture, Jalkaba, Magala, Bajatiko, Halelu Hagalo Bakajam Tut, Clinical Tokora, Nursite Ojichan Ture.
Sanaboda
Sanaboda, Wadre Musafaya, Ana Wa Mahagalo Rat, Itigafamate, Le Ojichan Ture.
Ega gara America ufunat damit.
Chara David Atin ufe gara America.
Ega ustani ifun chara David ani wagamek.
Ama waga kurani olteye jira. Gara balum satle debu wana berbade fe humna warana biya kana sene gechura. Gara waga shani fin tajile so waga shangafar umu. Kontrata ko nume churo wali galtin ko gafat umu ani medical school wajin te koshe naf mijatu wante fi eradebe harum sumbar banne
e salat tan university kam
kani barumsa degree jal kaba fi kanam barat university south dakota state university tira south dakota ke sati achi medical school ira fi kara university of missouri in deme chura Gaf medical school in Fiteni, Kanani Itisena Jiru, neurosurgery Jerama, Yokanamo Tayajila, Baksani Yalu, Kansamofi, Kandugda, Jechura. Ini Lenjinsa, Okanamo Wagatorbaf, Jechura, Wagatorbaf, Natfurata, Isigara, Case Western, Cleveland, Achiti, Training Giko de Kuchura Fin, Tufa Jechura, like Ohio.
Egawai Fajajila Fayasa Mu Baksani Lafe Dudda Indijot At Malra Katani Filata
Akumbe Kamu Biyakenya Kesati Hankeni Ogesta Yali Faya Edutujira Kanaf Badia Tigaf Kilinkir Tejenu Tajila Kami Ukuba Kami Ugafnutu Hamad and Denye Hamabaran Yamabeknu Tajila Ture Yamusanas Anis Dubartis de Santre, Diamonds Yalantre, Namle Gafa Balad, Datinle Gafa, Kamisamirem Ufu, Hamadan de Yalantre, Wamahagalot. Garumo, Yamunamni, Samunu Kube, Yokanemo, Dugdi Ukube, Yokanemo, Kufani, Chabani, Samatansani, Ige Gafa Ufu, one tongue which then do to call the Hinjurutore. When Nango Chudando, Finfine Kofati, Akasan de Manidafi, referral libres of Fitore. Garumo, Akombekabu, Tajili, Dandin Juru, Namimalaka Gahan Kabu, Otoma Finfine Gahani Le, Ogesoni, Ogumakanatin Ebifaman, Teko Wantanif, Namni Yerosar Egate, Tajila can Argachurafi, Charahin Kabantroni. Otoma de Manisimo Afan Lera Kora, Bijakinatim Afan Finnekasim Afan Amara Fayedama, Afan Roman Nimbe Cantana Rakisada, Nile Baye Rakohamatore de Chura, Kanaf Namon, Nigafarko Kanan Fani, Demon Troni, Manumatani too, Charasani Frostroni, one Yovaka Yosan Fayes and Fayu for Yubatanimo, Yokanikan Dua, Nikanemo, Midama, Yero Eratin Satellam, Kanafani, Gayamusana Kayeni. Oton wal kasi barat e umat kana tajile kanjero kan hawi sana kesi umami jechura.
Amagai doktor umalan e bifamtani tu inni kun isuma ramadi ti jechura.
Eye amakana boda gara Ohio de meni achiti oguma doktor umatin tajila sana kesi timo chuman specialize san godu kanaratti yali range safro la jechuda
jarratan anderga gota mal gorsit
ye ani ani abjuni jolumati kabu abjunani ga fannar siture kabu suni fitan baheyo na ga jechuda kanafi dugate kanaf namni abjun kam yud dugata woni danda inni kambranimo namondi specialty biye kana ga fadu fan America da kagon Kenya ano hoji nda dada jira amadan da met barum sabarachun murte sala uguma ga fabarno gatin sa ulfa gatin sa gudada akasumalle wantoni namadange san challenge heddu tu jira garummo barum sabarachun biye kana ti investment tigara full durada biya office offices hunduma fiyo wanta bua busu dando wanta f namni ga especially namoni cara dividing ga biye kana fani biye kun wannan ne wanta barat wan barbare ta udanda kanaf isa kana samu kes ka watani gaf biye kan dufani hoji kuyu yat kafalam hoji chu chala kutatani yo barum sasenani wanno oddo gudda ga dando oddo yadan ga udanda ujechura
Dr. Busha Tasfaye Hika Devinu Latanif maka radio sagale amerikan eddu galatoma
yes ulfata galatoma sinis
Aye amamo gara kopi adda ti darbina no wajin intura Gafa Afrika ti jilli adda motuma United States mai kamari chamsa kudan baraku mala maddami sadi bakabu ota hawasa Ethiopia kuta California magala Los Angeles jiran wajinini waye hala Ethiopia irratti marita zisaniru bakabu tota hawasa oromo kani magala Los Angeles fi kuta kibba California jiran wajinini si asaniru imma kanarratti kindesi tota marikana kesa toko kanta ani directora olla adesena jimjemo Presidenti Hawasa Oromo Los Angeles Dr. Garramu Amanuti Wajinini Asof Nejirra Addesene Rajal Kamna Ittifufa
Ambassador Mike Hamari Turti Los Angeles Kesa Titasizanini Misensuta Hawasa Oromo TV Amara Kopati Misensuta Hawasa Adda Addamu Walodani Hasof Sisani Turan Addesena Jimjimo Directori Abbatamiti Motumma Olla Kindesitota Marikana Kesa Isantok Marinkun kan kopai gafi hawasati ni mo gafi ambasadricha yokani mo fedi ministera dimma ala motumma United States ni jechurani gafi VOA radiate fi akana jedani debisani ju
me kallati ma yode agent e sagantan kun kan kopai agent e nakuma tejete special envoy ka Horn of Africa and ambassador Mike Hamaritu kar California deme Saganta sabab sebelum itu pelaku erati delegatur ini saganta karena hari ruki ni kadul kabu wau liti juru firu bayi hasahid tu kamna office sebut jiman tapi karasil le di majra sabab matoromolenin tu bisna kajur unja lamandro yani nukahe nanti siar senfune kalati mani oromo community of Los Angeles ini nanu sheti desi nejat jejuda warukun akka saganta kana tiko pese ino samu jara ke sama tu jura yorobaye oromo community bakabuna de nya dunya du bisna charra na dadda yor gmemmo adunya directly fi umma oromo wolti wan finnu fi charran ku wan bana me biro jal qabati fi kasabab sublemi Ethiopia adda ti dubise wolti le de e dubise jede
Nabbanne addesenan hogananu ollan marikana ilalchise guyya kalesa talayatokko Mike Hamari fi barrese jira talayan kuni maljeda
to ko farretti special envoy gumash ini umat Ethiopia te gode ga tin facha akasmus ye fanno na nor merati de majuru akka ini tijabe sur gafi goda lamma tarati ammo marin de majuru kuni akka bakalamati lallamu ibba gode jira ini to ko marin jal qaba kuni ceasefire warana de majuru abatu martinu bakajuru takada abatuti ini lamma ta ammo rakkon romo akka rakkon northern Ethiopia ko want any one complexity if one good data if motuman angoro jurule ani romo da wanje dufi umman romo kani personal laji wuli romo wallo laji wufi dubbin kuni wara bisuma romo tifi wara motuma Ethiopia ko addati from one den de ne mari sulti ko parti hame addati tafa itasam qaba haga dubbin grievance wogga ibasto ko ibashan tamatti odesnutti umman kenya bela fi dugoggaadha fi drooniidhaan du'iinsa hamaa keessa jiru keessattuu haga nageenyi mariin kun dhaabbate mootummaan gumaan adabbii hamaa ka'e jalqabee jira. Nama baay'eetu dhumutti jira. Kanaafiyyuu waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan Itoophiyaa hatattamaan walitti deebi'anii dubbatanii haasaan jira waraan akkamitti dhaabnaadha. Rakkoo waggaa 50 fi giriivansii adda addaa kan waggaa hedduu gaafatu suni itti deebinee haasofnamaa waraanni bilisummaa Oromoo kophaa isaatti taa'eetti furu waan hin dandeenyeef kophaa isaatti taa'eetti rakkoo Oromoo illee waan hiiku qofa waan hin dandeenyeefi dhaabbileen Oromoo keessatti waan hirmaachuu qabuuf bakka namatti akka qoodame saffisaanii mootummaan Ameerikaa kanammoo halaala teekteetumaan 100 hin ta'in yoo dandeette ofiisheetillee keessa seentee mootummaa Itoophiyaallee waraanni bilisummaa Oromoollee akka dhiibbaatti gootee saffisaan nageenya Oromiyaa irratti akka dhufuuf xalayaan kun kana gaafatee jedha gabaabinaatti.
Jiillee addaamaa Ikaamir hawaasa Oromootii fi Amaaraatii alatti bakka bu'oota hawaasaalee biroo wajjiniin wal arganii jiru. Ijoon marii waloo suni maal ture? Ammas adda seenaa.
Walga'ii guyyaa lammataa irratti sabaaf sablammii hawaasa shan keessaa namni dhufe. Hawaasa Oromoo keessaa dura bu'aa fi akkasumas namoota hanga 8 dhufanitti fakkaata. Hawaasa Amaaraa keessaa, hawaasa Tigree keessaa, hawaasa Somaaliitii fi akkasumas hawaasa warra Hararii keessaa dhufanii jiran jechuudha. Ijoon guguddaan kan ka'e wanna si gammachiisu yeroo jalqabaatiif waggaa lama darbe kana keessatti sabaaf sablammii Itoophiyaa bakka tokko taa'ee Oromoonis rakkoo isaa kanatu dura darbisuu qaba jedhee dubbata. Tigreenis, Amaarris, Somaaliinis, warra Hararis kanas ta'uu qaba. Mootummaan Ameerikaa kana godhuu qaba. Akkasumas immoo sa'aatii dhumaa irratti yeroo gabaabaatiif ammoo inni mataa isaa ispeeshaal onvooyiin carraa fudhatee hawaasa gaafataa ture jechuudha. Akkamitti tarkaaffiin asiin dura maal ta'uu fakkaatti? Itoophiyaa akkamitti nagabuu osoo dandeenyaa? The end of the day. Wanni marti otoo jedhamee nageenyi Itoophiyaa keessatti kan dhufuu danda'u sabaaf sablammiin Itoophiyaa yoo waliigalee nu gahaa waraanni koottaa teenyaa haasofna naga finna jedhe qofa waan ta'eef gochi Ameerikaan gochuu dandeettu naga kanaafi carraa saaquu qarqaarsa godhuudha waan ta'eef sagantaan guyyaa lammataa akkasitti deemee jedhe.
Ambaasaaddar Maayikaamir bakka bu'oota hawaasa Oromoo wajjiniin marii taasisan irratti ijoowwan marii maal turan maaltu ka'e? Dr. Garramuu Ammanuu pirezidaantii hawaasa Oromoo magaalaa Los Angelesii fi naannoo sanaati. Ijoon marichaa waan afur irratti akka xiyyeeffate dubbatan.
Nageenya fiduu yoo barbaadan rakkina sana andistaandii gochuu akka qabanii fi sanarratti akka hojjetamuu barbaadu. Kana jechuun maalaa historical injustice biyya sana keessa kan jiru gaaffota saboonni adda addaa gaafatan keessumaa sabni Oromoo gaafatu. Maal tokko irra taa'aa ture oppressed akka ture saboonni baay'een wanni suni gaaffonni suni deebinni suni amma yoonaallee kan hin deebine ta'uufiin ijoo lammataa akka ajandaatti nuti qabannee keessa gallee irratti mari'anne lola amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiruufiin lola sanaan kan ka'e gaaga'a saba Oromoo irratti waan baay'ee fidaa akka jiru wanni suni fiin akkasumas immoo wanni amma deemaa jiru araarri naannoo Tanzaaniyaatti calqabame kun baay'ee gaarii akka ta'e akka sappoortii goonu nuti illee akka diyaasporaa sappoortii akka goonu akka bira dhaabannu qabxii sadaffaa irratti nuti kaafne hojjee itti odeessine yookaan wajjin mari'anne waa'ee qabeenya nama akkatti qabatan keessuma human rights isa jedhan kana jechaadha. Waa'ee sanaa irratti keessuma. Waan namoota hidhamanii biyya sana keessa jiran yoo akka fakkeenyaatti namoonni political organizations warri nagaatiin biyya sana keessatti qabsoofna jedhanii akka adda bilisummaa Oromoo biyyatti galanii garuu hoogganoonni isaanii harki 90 almost mana hidhaa keessa akka jiranii achi keessatti qabxii arfaffaa irratti sitti dheeresse annutti arfaffaa irratti odeessine waa'ee gargaarsa namummaa yookaanis immoo humanitarian aid isa jedhamu irratti lola kana lola Oromiyaa keessa deemu akkasumas immoo naannoo adda addaa Itoophiyaa keessa deemu ilaalchisee namoonni baay'een akka buqqa'anii jiran keessumaa immoo western Oromiyaa keessa naannoo Wallaggaa in millions namni buqqa'ee akka jiru wanna lola kana ilaalchisee gargaarsa akka barbaadan akkasumas immoo drought yookaan immoo gogiinsa caama ilaalchisee boorana baalee gujii naannoo Harar fakkeenyaaf naannoo sanatti kan uummanni keenya baay'ee akka rakkatee jiru
Marii ambasaddar Maayik Hamarii wajjiniin taasifame ilaalchisee gabaasni qophaa'e kanumaan goolabama. Keessummoonni keenyas hordoftoonni keenyas galatooma.
Hayyee hordoftoota keenya qophii kanaaf toora feesbuukii keenya irratti ilaaluu dandeessu bal'inaani. Qophii keenya har'aa kanumaan raawwatnaa waan wajjiniin turtaniif galateeffachaa hamma qophii bariitti walitti deebinutti nagaatti bulaasaniin jenna. Nagaatti.